5, 4, 3, 2, 1. Nu. Velkommen til Den Uafhængige. Jeg må lave det her nedtælling selv, fordi vi har ikke lige fået den her lille video i stand endnu. Bjørn Thomassen, professor fra RUC, velkommen til.
Tak.
Spørgsmålet, jeg gerne vil stille her i dag, er, om vi danskere er til grin, fordi vi betaler så mange penge til Italien og til Italiens økonomi. Vi gør det gennem EU. Og jeg kan læse for eksempel på DR, at italienerne i nogle tilfælde sænker pensionsalderen, bare for eksempel. Sådan at nogle italienere kan gå tidligere på pension, til når de er 62 år, og mens vi danskere skal knokle endnu mere. Spørgsmålet er altså, om vi her er med til at give penge til en nabo, der på nogen måde bare ligger i hængekøjen. Og jeg skal prøve at blive klogere på det her, og jeg vil bare gerne sige til jer, der ser med, at I kan kommentere, stille spørgsmål ind på Den Uafhængiges Facebook-side. Så går jeg derind og finder nogle af spørgsmålene frem, og så tager vi dem med i udsendelsen. Til jer, der ser med på min private side, så er I meget velkommen til det. Men hvis I vil stille spørgsmål, så hop ind på den uafhængige. Okay, og Bjørn, lad mig lige tage lidt fact først, inden jeg stiller dig det spørgsmål her, om vi er til grin. Her, det er en historie fra DR.dk, ændring af pensionsalderen, hvor man kan se, hvordan nogle lande i EU ændrer pensionsalderen. Og der står altså, at italienerne kan gå fra 67 år til 62 år i pensionsalder i 2020. Og at man i Danmark jo, og det ved de fleste måske nok også, skal gå altså senere og senere på pension. Samtidig, og jeg sætter det her sammen med den her lånepakke, som genopretningsfonden, som hedder, som EU lige har vedtaget, på næsten 5.600 milliarder kroner. Og godt halvdelen af dem, de bliver givet som tilskud til fortrinsvis sydeuropæiske lande. Italien kommer til at få 28% af genopretningsfonden, regner man med. Halvdelen, lidt omkring halvdelen bliver bare givet væk. Omkring halvdelen af de 5.600 milliarder kroner bliver givet som lån, men det er os, der hæfter for dem. Og det koster altså Danmark 4,5 milliarder kroner ekstra i EU-tilskud om året. Og der er altså, og der har man medregnet den rabat, vi får. Så vi skal betale 4,5 milliarder ekstra til EU hvert år. Og det er altså danske skatteborgere, der giver penge til italienske skatteborgere. Er det rimeligt, det her? Bjørn Thomassen, jeg ved ikke, om du kan svare på, om det er rimeligt, men det må du meget gerne, hvis du kan, men du må også meget gerne svare på, om italienerne på en eller anden måde ligger lidt i hængekøjen og får penge fra jer.
Altså, der er jo flere dimensioner i det her, og i virkeligheden er det jo også en større politisk diskussion i forhold til, hvad EU er, og hvad EU skal være. Og hvis man ikke kan komme med en samlet økonomisk plan i forhold til en sådan her krise, hvornår kan EU så stå sammen? Så det er jo en helt større diskussion i forhold til, hvad skal EU være, hvordan skal EU se ud, og hvad er EU's rolle i forhold til sådan nogle kriser. Og det er selvfølgelig i sidste instans også en politisk diskussion om, hvor står man i forhold til EU? Bør EU overhovedet eksistere? Eller skal EU være en stærk faktor i en sådan her krise, eller ej?
Ja, men jeg ved godt, om EU og om EU skal spille sådan en rolle, men jeg vil bare gerne diskutere om det er rimeligt, at danske skatteborgere går på arbejde og arbejder indtil de er 70.
Så må jeg være lidt konkret i forhold til det spørgsmål, og også i forhold til den statistik, du viste, som er ret vigtig at kommentere og også kontekstualisere, fordi som tallene viser, så går pensionsalderen op rundt omkring i verden, og det er fordi folk lever længere. I Italien lever folk en del længere end i Danmark, og levealderen går op og så videre, og pensionsalderen går op, og der har været pensionsreformer i alle lande i Europa og i verden stort set. I sidste år blev der vedtaget en lov, som er trådt i kraft her i år i 2020 af den nye italienske regering med blandt andet Femstjernebevægelsen, som har lavet en lov, man kalder for Kvote 100. Det er altså vigtigt at understrege, at pensionsalderen bliver sat ned til 62 år, og det er meget, meget lavt. Men det er for dem, der har været 38 år eller derover på arbejdsmarkedet. Og det er de færreste, der overhovedet kan bruge den reform til noget. Det vil betyde, at nogle italienere kan gå tidligere på pension, men altså kun dem, der har været på arbejdsmarkedet i 38 år. Så tallene, du stillede op i den der tabel der, ja, det er sådan set teknisk set rigtigt. Men det er ikke korrekt. Den reelle pensionsalder er meget, meget tæt på det, der ligner det europæiske gennemsnit, den tidligere pensionsalder i Italien i forhold til den tidligere lov, den var på 67 år, meget tæt på den danske, og det kan godt være, det bliver en lille smule lavere med den nye lov i realiteten, men det bliver meget, meget lidt. Så Italiens pensionsalder er altså ganske på linje med hvad der ellers sker i Europa. Og selvfølgelig har Italien og italienerne...
Bare lige for at snakke om pensionsalderen, bare så vi lige slår det fast. Det er ikke på den måde travlt her på den uafhængige. Så det er rigtigt forstået, at der er nogle italienere, dem der har arbejdet meget, de kan gå på pension, når de er 62 år. Og i Danmark, der har vi jo også sådan en regel om, at hvis man er nedslidt, så kan man få noget. Men den gælder altså ikke automatisk, hvis man har været længe på arbejdsmarkedet. Jeg vil bare sige, sådan en regel her har vi ikke i Danmark. Der er nogle partier, der gerne vil have det, men det har vi ikke. Pensionsalderen stiger herhjemme. Hvis man ser på de her tal, du snakker om sådan den gennemsnitlige pensionsalder, altså hvornår man reelt set går på pension i Danmark og i Italien, ligger nogenlunde på niveau, siger du, men går italienerne lidt tidligere på pension end danskerne?
Gennemsnitligt... Ja, det præcis tal kan jeg ikke i forhold til realiteten, i forhold til, hvornår præcis man går på pension gennemsnitligt i de to lande. Okay. Jeg siger bare, at den politisk besluttede pensionsalder, som før var 67, den er nu med den nye lov, har åbnet op for en mulighed for, at det kan gøres som 62-årige mænd med 38 år på arbejdsmarkedet. Og det betyder bare, at pensionsalderen er altså ikke særlig meget anderledes end andre europæiske lande.
Nej, men alligevel... Ja, okay. Men alligevel sker det. For nogle italienere, de kan gå tidligere på pension, samtidig med, at vi sender de her hjælpemilliarder til Italien.
Ja, det gør EU. Det er jo en samlet politisk forhandling, som EU har lavet, som Danmark, Italien er med til at betale til de samlede EU-budgetter.
Det er jo danske skattepenge. Altså, det er danskere, der går på arbejde.
Ja, det er EU's skattepenge, som bliver givet til EU-landen. Og de bliver så givet til de lande, man vurderer er ramt hårdest af coronakrisen, og Italien er det land, der er blevet ramt hårdest.
Så det er en strid om ord, det er også lige meget.
Man kan stille det op på den måde, og det er selvfølgelig en væsentlig diskussion, hvornår skal man hjælpe, og hvornår skal EU hjælpe, osv. Men jeg mener nu, at stort set, at den løsning, den politiske løsning, man fandt i forhold til, hvem der skal hjælpe, så hvordan, er udtryk for det konsensus, man kunne finde rent politisk, og efter forhandlinger, som Danmark jo var med til. Så kan man jo forholde sig til det på forskellige måder, men det er jo ikke sådan, at Italien bare sidder og... Nu er jeg rapporterer fra Italien direkte live herfra.
Er du i Italien?
Jeg er i Italien nu her.
Hvor er du henne?
Jeg er nede i Syditalien, syd for Napoli, i en lille landsby. Og det er klart, når man snakker med italienerne hernede, så er det jo ikke sådan, at de siger, juhu, nu har vi fået EU-penge. Altså, de ser det som en retfærdig... ting, at Italien bliver støttet i den her krise.
Har du egentlig holdt til det, Bjørn? Altså, synes du, det er på en eller anden måde retfærdigt, at vi sender skattekroner gennem EU til Italien?
Ja, jeg vil sige, hvis man har et EU-system, hvis man har et EU-budget, og hvis man som en politisk og økonomisk union skal kunne handle i sådanne krisesituationer, så ja, for pokker, så må der da gøres noget nu. Man kan så argumentere, at EU slet ikke skal gøre sådan nogle ting her, eller EU slet ikke skal have den slags opgaver, og slet ikke skal have et budget, hvad ved jeg. Man kan også argumentere, at EU ikke skal eksistere, men altså, som det er nu, så har vi jo et EU, og hvis EU ikke kan gøre noget i den her situation, og træde ind og sige, jamen det er en ekstraordinær situation, og vi må stå sammen, og vi må vise solidaritet. Vi er jo forbundne, både politisk og økonomisk, og derfor er det vigtigt at hjælpe dem, der er hårdest ramt.
Så ja, det handler ikke om Italien har brug for pengene eller noget. Det handler mere om, at det er vigtigt, at EU gør noget, fordi ellers så mister EU en eller anden status eller styrke. Altså, det er jo da langt ud argument for at give penge til Italien, altså fra danske statsborgere.
Ja, men det er jo ikke hovedårsagen. Men årsagen er jo, at den italienske økonomi er meget, meget hårdt ramt. Og den italienske økonomi er en meget, meget vigtig brik i EU. Det er en af de største økonomier i verden. Det er verdens 9. største økonomi. Så EU er en del af det her. Hvis den italienske økonomi krakulerer helt, og hvis det går helt galt, så vil det få kæmpe effekter på EU. Så det er jo ikke kun sådan et moralsk argument, men det er det jo selvfølgelig også. men det er jo også et helt rationelt økonomisk argument, at vi bliver nødt til at hjælpe hinanden ud af den her krise.
Bjørn, altså, at den her hjælpefond er lavet. Jeg ved ikke, om du har en holdning til det. Det behøver du sådan set ikke have. Men har du egentlig en holdning til, om det er en god idé?
Overordnet set, så mener jeg, det er det rigtige at gøre, ja.
Ja, det er det rigtige.
Hvis EU skal eksistere, så ja. Hvis EU ikke skal eksistere, så nej.
Okay.
Men altså, det er jo også...
Det er ikke sådan, hvis vi ikke gav italienerne 5.600 milliarder, så holder EU op med at eksistere.
Nej, men når der opstår store økonomiske politiske kriser, så har EU en rolle. Ellers er EU ikke det, vi forstår som EU. Da der var en finanskrise, intervenerer man. Når der er en flygtningekrise, så prøver man at snakke sammen. Det har været rigtig, rigtig svært på sundhedsområdet at finde en fælles løsning, og det så vi jo. Og det var virkelig svært at få regeringen og sundhedsministeriet til at snakke sammen og sige, at vi gør det på den her måde. Det har været svært. Det har ikke kunnet lade sig gøre, for at nu sige det, som det er. De forskellige lande er også blevet ramt forskelligt osv. Men på det politiske og økonomiske plan i forhold til at lave en hjælpepakke, så har man så formået at finde frem til et kompromis. Og hvis du ser fra italienske, med italienske briller, så har det nogle gange knebet med den både økonomiske og politiske solidaritet i EU overfor de krisesituationer, Italien har stået overfor. Det så altså, man for eksempel
ikke, at man ligesom gav dem nok, eller hjalp dem nok på en eller anden måde.
Afgjort i forhold til flygtningekrisen.
Ja.
I forhold til flygtningekrisen, der så man lande som Danmark, der trak siger, nu skal vi lukke vores grænser og så videre, og det er et stort problem for os, at vi kan ikke leve med det her.
Der er også penge i det her.
Danmark stod over for i forhold til det pres, som der ligger på Italien og Spanien. Okay. Og så det er en helt anden fortælling, man har i Italien i forhold til, hvad er retfærdigt, ikke retfærdigt. Og, det skal man bare huske på, når man tager den her diskussion. Det er let nok at sige, at ja, vi arbejder mere osv. Men Italien er trods alt stadigvæk en stor og vigtig økonomi, det er det ene. Og Italien er blevet hårdt ramt af den her krise på en helt anden måde end Danmark. Vi snakker i Danmark om et estimat, der siger 4% af bruttonationalproduktet nedgang. I Italien der snakker vi måske om 10-13%. Og det er en nedgang, der vil fortsætte næste år, hvor i Danmark den forventes allerede at kunne vende i 2021. Der er flere arbejdspladser, der er flere familier, der ikke har penge, virksomheder, der er gået ned og hjem, forretninger osv. osv. På et niveau, som vi ikke kender til det i Danmark. Så ud fra det synspunkt, så må man nok sådan politisk set sige, at hvis EU skal have en rolle i den her situation, så er det rimeligt, at støtteordningen går til de lande, der er hårdest ramt. Og det er altså i det her tilfælde i Italien.
Okay. Stil spørgsmål i kommentarfelterne. Der er allerede kommet mange. Jeg læser nogle op lige om 2 sekunder. Det her, det er den uafhængige. Lige her nederst på siden, der står der, at man kan gå ind og give en skærv, hvis man har lyst til at støtte det her medie. Fordi det er jo simpelthen frivilligt indtil videre. Men jeg håber sådan set, jeg har jo startet det her for et halvt år siden, jeg håber, at det en eller anden dag kan blive til et rigtigt medie, som kan stå på sin egen ben sådan økonomisk. Og jeg vil bare sige, det går rigtig godt. Vi har holdt en lille smule sommerferie, men alligevel når vi har sendt her i løbet af sommeren, har vi haft de her 20-30.000 seere. Så det synes jeg simpelthen, det er helt fantastisk. Og tak til alle jer, der kigger med her. Og nu tager jeg den der væk, fordi det er også sådan, jeg kan heller ikke rigtig lide det med at bede om penge, men altså... Okay, første kommentar. Peter Bredal Poulsen, han kender dig. Jeg kender dig jo ikke rigtig, Bjørn. Egentlig, jeg har ikke set så meget til dig. Så siger Peter, nøj, det er ham der professoren, der mener, vi skal have meget mere migration til EU, selvom vi ser massiv arbejdsløshed i Sydeuropa. Jeg gætter på, han mener, at vi bare skal betale, og så holde vores kæft. Jeg tror, bortset fra det sidste med, at vi bare skal holde vores kæft, så er det vel egentlig måske rigtigt nok alt det, han skriver, eller hvad?
Det må referere til en artikel, jeg har... har min faste klummeplads i Kristeligt Dagblad, hvor jeg tager hul på de globale værdidebatter. Så det refererer formentlig til en artikel, jeg udgav for 3 uger siden, som er baseret på, den handler sådan set ikke om, hvad jeg mener om migration. Okay. Det er en fremskrivning af, hvordan befolkningen kommer til at se ud om 80 år i verden, som er anerkendte forskere står bag. Og den forudsiger, at befolkningstallet i mange lande i Vesteuropa vil falde drastisk, og i visse tilfælde vil blive halveret. Italien vil gå fra ca. 60 til 30 millioner mennesker i løbet af et par generationer. Ja. På baggrund af de tal, og hvis man kigger på det på længere sigt, så vil der blive brug for arbejdsimmigration i Vesteuropa. Kvinder skal have, fødselstallet skal være på omkring 2,1, hvis vi skal vedligeholde det befolkningstal, vi har nu i de europæiske lande og Japan osv., i velstående lande. Det er lidt højere i fattigere lande. Men det er lige nu i nogle lande nede på 1,3-1,4. Det betyder bare, på sigt, så får Europa brug for mere arbejdsimmigration. Og det kan man så forholde sig til. Og alternativet er selvfølgelig, at vi bliver fattigere, at der bliver mindre penge til syge, husvæsenet og velfærdssamfund osv. Det andet alternativ er, at kvinder i Vesteuropa begynder at føde flere børn. Det er der ikke noget, der tyder på lige nu, det kommer til at ske. Ja. Så det er bare den større diskussion, jeg har været med til at åbne. Hvordan skal vi forholde os til det faktum, at befolkningerne bliver mindre i vesteuropæiske lande?
Så det var altså dig, der var den professor der. Og tak, fordi du lige ville uddybe din holdning om det, som også er lidt noget andet, men det hele flyder også lidt sammen i dag, kan jeg mærke. Jeg troede egentlig, vi bare skulle snakke om at sende danske skattekroner til Italien. Godt nok gennem EU, men jeg vil stadig holde fast i det, sådan jeg ser det. Men så ender det jo også i en diskussion om EU. Du snakker om, at det her det også er en debat om, hvad EU skal være, og så er der mange, der skriver, at vi bare skal ud af EU og sådan noget. Så er der den her. Hvor mange gange har Italien ikke fået hjælp uden det har hjulpet? Hvorfor skulle det hjælpe den her gang? Og der vil jeg altså gerne lige inden du svarer på det. Hvorfor skulle det hjælpe den her gang bringe en udtalelse fra en professor på Aarhus Universitet op om den her genopretningsfond, som på 5.600 kroner, som EU kanaliserer til Sydeuropa, fortrinsvis til Italien, hvor halvdelen bliver givet som et tilskud, der ikke skal betales tilbage. Og der siger professoren fra Aarhus Universitet, at det her det kommer ikke til at rette op på særlig meget i virkeligheden. Han siger, at der er tale om en skrøbelig økonomi, som er hårdt ramt af en epidemi, og han regner ikke med, at de her penge, alle de penge, der kommer fra EU, bliver brugt effektivt af italienerne. Det er en meget korrupt økonomi, og det er et land med et dybt dysfunktionelt politisk system. Og nu får italienerne måske nogle penge, siger professoren, men de kommer ikke til at blive brugt fornuftigt. De bliver ikke brugt langsigtet, og om et års tid, så er man tilbage ved de samme problemer en gang til. Hvad tænker du om den analyse? Fordi hvis det er rigtigt, så har man jo ikke lyst til at sende penge til.
En korrupt økonomi. Interessant begreb af en anden professor. Hvad det så betyder, at en økonomi som sådan er korrupt?
Der er masser af korruption i Italien, må det ikke? Det er det, han sigter på. En
voldsom stereotyp betegnelse. Som,
men er det ikke rigtigt, der er meget korruption i Italien?
Det er med at bruge om en samlet set om en økonomi.
Hvorfor er det? Hvis der er meget, lad mig stille dig det spørgsmål. Er der meget korruption i Italien i forhold til Danmark?
Korruptionstallet er højere for Italien end Danmark. Men det betyder jo ikke, at en økonomi som sådan er korrupt. Det kan man jo ikke sige. Hvorfor? Altså, det som
Hvad er der galt ved at kalde det for en korrupt økonomi, hvis der er meget korruption?
Fordi en økonomi kan ikke være korrupt som sådan. Så skal det hele være korrupt gennemsyret af korruption nedefra og opfra. Og der er korruption i Italien, og det er korruptionsstandene højere end i for eksempel Danmark. Men store dele af den italienske økonomi er en helt almindelig økonomi, og på mange måder også en velfungerende økonomi med levedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser og eksport af produkter, som vi også nyder godt af i Danmark. Italien, som sagt, er verdens 9. største økonomi, og det havde den ikke været som land, hvis det hele bare var korrupt. Så havde den ikke hængt sammen på den måde. Det betyder ikke, at der ikke er korruption i Italien. Der er noget rigtigt i det, professoren siger, og det er, at det her kommer ikke til at hjælpe Italien ud af de strukturelle problemer, der er i økonomien. Det kan ikke lade sig gøre med de penge. Altså, det er småpenge, vi virkelig taler om på det punkt her. Det er også småpenge i forhold til den danske økonomi, hvis du vil sætte det i perspektiv.
10 milliarder kroner ekstra om året fra Danmark.
Ja, i en ekstra ordentlig situation, ja. Men det her, det kan ikke få rettet økonomien op i Italien. Statsgælden, den offentlige gæld, er på 130% af BNP. Og det får de ikke fjernet med den her hjælpepakke overhovedet. Tværtimod, den gæld vil formentlig vokse, fordi BNP er noget bruttonationalt produkt, der er så hårdt ramt af den her krise, og den vil formentlig stige også næste år. Og det kan den her hjælpepakke slet ikke hjælpe. Det kan hjælpe nogle virksomheder til at overleve, og den kan måske være med til at sætte gang i nogle strukturelle reformer og skabe ny produktivitet i visse sektorer, men det bliver små ting. Det bliver små reparationer i forhold til de alvorlige problemer, Italien står overfor.
Tror du, at de kommer til at bruge pengene fornuftigt, italienerne, eller kommer de til at bruge dem dumt?
Ja, det hænger så sammen med det andet spørgsmål. Det er sjovt med Italien. Nu har jeg jo boet så mange år i Italien, så nogle gange føler jeg mig selv en lille smule italiensk også. Jeg har læst på universitetet hernede og så videre. Jeg kender også meget til de danske stereotyper om Italien, og som også skinner igennem, når professorer og så videre udtaler sig, sikkert også mig selv. Men det jo, går jo fra de danske stereotyper om, at det er det bedste og smukkeste land i verden, og der, hvor vi alle sammen tager på ferie, vi elsker jo Italien og så videre, og så er det det mest korrupte, forfærdelige land i verden, og de fortjener slet ikke at være med i EU. Og det er de to ekstremer, der altid mødes, og dem har danskere det rigtig godt med begge ekstremer, de der stereotyper. Der er ingen af ekstremerne, der er rigtige. Altså, Italien er et smukt og grimt land, og der er aktion, jamen, der er også et politisk system, og italienske politikere har gjort, hvad de kunne, så vidt jeg kan vurdere, og i den svære parlamentariske situation, de i virkeligheden har i Italien, i to kammer, med et spinkelt flertal, taget ansvaret på sig og gennemført reformer allerede her i Italien. Det skal man så også huske på, ikke? Det er jo ikke, Italien har ikke bare siddet tilbage, så nu venter vi på, at EU skal komme med penge. De har gennemført to kæmpe reformpakker, og har været meget hurtige ude til at prøve, hvad kan vi gøre for at hjælpe økonomien og relancere økonomien. Mm. Så Italien har ikke siddet tilbage og ventet på EU-penge. De har handlet med det samme og har taget politisk ansvar, og også har været et land, der har taget de mest drastiske virkemidler i brug i forhold til at dæmme op for den her krise. Ja. Også i forhold til restriktioner på privatlivet og hvad man må gøre offentligt osv.
Hvad har den italienske regering gjort, som ligesom, hvad kan man sige, som almindelige mennesker kunne mærke? Altså, hvis du måske også lige skal prøve at overbevise mig om, at italienerne også kæmper her, og de italienske politikere laver reformer, der er hårde. På en eller anden måde kunne jeg godt tænke mig, at de gjorde det, når vi giver dem så mange penge, at de også ligesom selv leger med. Hvad har de gjort?
Jamen altså, man gennemførte allerede i marts en hjælpepakke på 25 milliarder euro, og en anden i maj, Rilancio Italia, på 55 milliarder euro. Så de har...
Hvor fik de penge fra?
Jamen, tager de jo fra deres eget budget, og det skal de jo så finde ved at spare på andre ting.
Hvad har de sparet på?
Jamen, det er jo den samlede økonomi, og det er jo Italiens... Det er jo landets økonomi, der er på spil her. Men det er jo ikke penge, de har bedt om i EU. Så det handler om at stramme livrammen, det handler om at finde penge der, hvor de ikke er, og de har også vedtaget dekreter og så videre, og statsgaranterede låneordninger for at generere likviditet til erhvervslivet og så videre op mod 400 milliarder euro. Så de har ikke siddet og ventet på, at EU skal komme og gøre et eller andet. Man har handlet politisk med det samme, og
Har de lånt penge til støtteordninger, for eksempel? Altså, er det den måde, de har gjort det på? Og hvor har de fundet de penge, som du snakker om der? Har de for eksempel forhøjet?
Akkurat som man gør i Danmark, når man laver hjælpeordninger og støtteordninger til en coronakrise.
Udskriver højere skatter, eller? Hvad har de gjort?
Har de ikke gjort endnu?
De har ikke gjort
endnu. Det er den samme diskussion, vi har i Danmark.
Ja. Her har vi jo nabo, vi giver penge til. Jeg vil bare lige høre, hvad de ligesom gør for selv at klare det.
Italien giver også penge til Danmark, hvis du skal stille op på den måde. Danmark må tage penge, støtteordninger, landbrug, fiskeri, erhverv osv. Ja,
igennem EU. Ja. Den her ekstra genopretning.
Det er jo ikke Danmark, der giver penge til Italien. Det er EU, der har en fælles budget, som bliver forhandlet politisk af medlemsstaterne og derefter fordelt.
Okay. Jeg tror, det er en strid om ord her. Jeg kan fortælle, at den her EU's genopretningsfond, der lige er blevet vedtaget, er på næsten 5.600 milliarder kroner. Den bliver delt ud til de lande, der er hårdest ramt af coronakrisen. Det er fortrinsvis lande i Sydeuropa, men Italien regner selv med at modtage 28% af genopretningspakken på 5.600 milliarder. Omkring halvdelen bliver bare givet. Og den anden halvdelen, der bliver lånt ud til for eksempel Italien, men det er også der hæfter for den. Og det resulterer i, at Danmark hvert år skal betale 4,5 milliarder kroner ekstra til EU hver eneste år. Det er simpelthen facts. Så kan man så...
Andre dele af Europa var ramt hårdest, var de jo så gået i den retning. Så det afspejler jo, det er en politisk, reel, realistisk vurdering i forhold til, hvem er hårdest ramt af coronakrisen. Hvor er bruttonationalproduktet hårdest ramt? Og det er det i Italien.
Noget jeg også tænker på, det er det her med, nu har jeg været inde og se på Gini-koefficienter. Og jeg kan se, at og det betyder, hvor meget ulighed der er i et land. Og der er Gini-koefficienten højere i Italien end i Danmark. Det vil sige, at der er mere ulighed, der er større forskel på rig og fattig. Hvorfor er det, man ikke altså, tænker her, hvorfor er det, italienerne ikke bare beskatter deres rige noget mere? Og så hvis det ikke virker, så kan vi sende nogle penge.
Samme grund, som man ikke bare kan i Danmark gå ud og sige, nu har vi en coronakrise, nu vil vi gerne inddrage højere skatter fra alle rige mennesker i Danmark. Det kan jo ikke lade sig gøre politisk. Så skal du jo vedtage en skattereform, der beskatter det rige. Det kan man selvfølgelig godt. Den vej har Italien ikke kigget endnu.
Nej.
Men det kan formentlig godt komme til at ske. Men det er jo igen en politisk diskussion. Kan det betale sig? Er det godt for en økonomi at beskatte de rigeste? Spørger medlemmer af Liberale Alliance, hvad de synes om det. Giver det samlet set en positiv effekt for den nationale økonomi, hvis du beskatter de rige?
Jeg vil gerne lige smide en anden graf i hovedet på dig her. Jeg ved, jeg viste den til dig også lige før interviewet her. Det er i Eurostat, som har lavet nogle tal på, hvor meget man arbejder i forskellige lande i Europa igennem et helt liv. Og nu er tallene lidt små, men jeg kan fortælle, at i Danmark, der arbejder en gennemsnitlig dansker i 40 år i løbet af et liv. Og i Italien, som har en lidt anden farve på det her kort, der arbejder man 32 år. Hvad tænker du om det her? Fordi jeg vil gerne sætte det i forhold til det her med, at vi danskere arbejder mere end italienerne. Og vi sender så skattekroner gennem EU.
Ja. Jo. Italien sender altså også gensatte. Italien sælger skattekroner til Danmark.
Vi har lige vedtaget
noget. Polakker sender skattekroner til Danmark.
Ja, ja. Jeg tror, vi sender lidt flere til Italien, end vi sender til Danmark. Især med den nye genopretningsfond her.
I det her tilfælde, en genopretningsfond, så er det rigtigt, og i det hele taget i EU's fonde, der går flere penge til de økonomier, der har det svært, osv. Men det er bare for at gentage, det er jo ikke danske skatteborgere, der betaler til italienske skatteborgere. Det er en samlet politisk beslutning i EU i forhold til, hvordan man kan fordele nogle penge. Det er et EU-budget, det handler om. Nå, men i forhold til de statistikker, du viste der, jamen... arbejdsalderen er den samlede gennemsnitlige arbejdsalder, den er jo højere, fordi der er større arbejdsløshed i Italien, end der er i Danmark. Arbejdsløsheden i Italien er på cirka 9%, og den er rigtig høj blandt unge lige nu, og det er et af de problemer, som Italien kæmper med, den høje arbejdsløshed blandt unge, hvilket blandt andet betyder, at mange unge mennesker fra Italien, høj grad også veluddannede unge mennesker, de forlader landet. Italien er faktisk det eneste G8-land, der har et brain drain-problem, altså de ressourcestærke unge mennesker, de flytter simpelthen ud af landet, hvilket blandt andet kommer den danske økonomi til gode. I visse sektorer af den danske økonomi, ikke kun service, turisme og erhverv, men også inden for forskning og så videre, der nyder vi godt af veluddannede unge italienere, der kommer til landet, og som vi ikke selv har uddannet, men som kommer op i den arbejdsduelige alder. Så der lukrerer Danmark, hvis du vil stille dig op på den italienske misere i forhold til ungdomsarbejdsløshed. Men den samlede alder for arbejdstiden, den er lavere på grund af højere arbejdsløshed.
Den her seer, der lige før spurgte om, hvorfor skulle hjælpen virke den her gang, som også reagerede på professoren for Aarhus, som jeg lige havde et citat med lige før, Som jo mener, at italienerne plejer, og nu er det mine ord her, at klatte pengene væk, og det kommer de sikkert også til at gøre den her gang. I hvert fald ikke bruge dem ordentligt. Kan du lige prøve at forklare, hvorfor at du tror, at italienerne den her gang kommer til at bruge pengene ordentligt?
Jamen, jeg ved ikke helt, hvad det er for nogle tidligere gange, vi snakker om og sammenligner med. Hvad er det for en situation? Er det Marshallhjælpen, vi skal sammenligne med? Det er jo en slags Marshallhjælp i en ekstrem situation. som var med til at hive Italien ud af den misere, landet befandt sig i efter 2. verdenskrig, og var med til at igangsætte en økonomisk vækst fra 50'erne. Selvfølgelig er der en risiko for, det er der i forhold til alle EU-midler, at der bliver svindlet med midlerne. Det er der jo masser af rapporter, der har undersøgt, hvad sker der med EU-midlerne, hvordan bliver det brugt osv. Og det er der en risiko for. Det skal jo monitoreres, hvordan pengene skal bruges. Og det vil også være en politisk diskussion, der vil fortsætte i forhold til, hvilke krav skal EU stille til de her penge. For eksempel må man bruge pengene til for eksempel skattelettelser.
Ja, det var
udenrigsminister Luigi De Maio, han kom til at sige tilbage i juni, at hvis man kunne, så skulle vi prøve at kigge på skattelettelser. Der bliver en hurtig rettesat, og den udtalelse trækker han sig tilbage næsten med det samme.
Må Italien godt bruge de her penge til skattelettelser? Altså, er der noget juridisk til hænder for det?
Det er igen en politisk beslutning fra EU, hvordan man skal monitorere, og som det ser ud nu, så er det ikke lade sig gøre lidt at bruge de her penge til skattelettelser.
Ja, men må de godt gøre det, hvis de vælger? Må de godt vælge at gøre det, italienerne?
Som det ser ud nu i forhold til de forhandlinger, der har været i EU, og de retningslinjer, jeg har kigget på, uden at have været helt up to date med de forhandlinger i forhold til budgettet og hjælpepakken, og hvordan det skal monitoreres. Ja, sommerferie, det havde været på. Men som det ligger i kortene nu, så er skattelettelser ikke på bordet i forhold til, hvordan pengene skal kunne bruges. Det skal være strukturelle interventioner, det skal være noget, der kan sætte økonomien i gang igen, og så videre, men du må ikke... Det bliver ikke realistisk. Det kommer ikke til at ske.
Okay. Med er professor Bjørn Thomasen fra RUC, som er ekspert i italienske samfundsforhold. Ikke sådan decideret økonomisk ekspert, er det ikke rigtigt, Bjørn? Men sådan meget med... Hvad siger du?
Det er fuldstændig rigtigt.
Men du ved også meget om økonomi.
Jeg har skrevet bøger om Italien, politisk historie, sociale bevægelser, social historie osv. Jeg er ikke økonom, nej.
Eva Kruse mener her, at Italien bør lave nogle reformer. Mener du også det? At Italien bør lave økonomiske reformer for at få landet på fode, og i så fald hvilke?
Jamen, der er mange, der har peget på nogle ting i den italienske økonomi, der kan forbedres. Der er et forholdsvis stort bureaukrati, så en afbureaukratisering som alle andre steder i verden, som man snakker om, og det er der også brug for i Italien, det er der nok ikke så meget tvivl om. Og det er også på programmet i den regering, der sidder nu, men det er svært at gennemføre, som det er alle andre steder. Og det møder selvfølgelig også kæmpe stor modstand, når man vil skære ned på den offentlige sektor.
Hvad mere? Hvilke andre reformer er der brug for?
Jamen, så har der været brug for og arbejdsmarkedsreformer. Men igen kommer du ind på en politisk diskussion, og du har den også lige nu for eksempel. Lige nu er det ikke lovligt at fyre mennesker i Italien. Og det er fordi under den slags nødsituation, der er erklæret i landet, der har fagforeningen og regeringen, og med pres fra fagforeningen og regeringen, har sagt, at man må ikke fyre mennesker nu i den her situation. Og det vil fagforeningen rigtig gerne forlænge hele året ud, hvorimod arbejdsgivernes organisation, Confindustria, siger, at vi bliver nødt til at kunne fyre folk, fordi det vil hjælpe med at sætte gang i økonomien igen. Vi kan fjerne de dele af produktionen, som ikke virker endnu, og det koster, og det er ikke rart at skulle fyre folk, men det kan være nødvendigt. Mm. Og på den måde kan vi være mere fleksible og åbne nye sektorer og genopfinde vores virksomhedsmodel og så videre, og ansætte andre mennesker i nye stillinger. Men igen, det er jo en politisk diskussion, og fagforeningen står på den ene side, ligesom de vil gøre i Danmark, og arbejdsgiverne står på den anden side og siger, at vi kræver fleksibilitet, og det skal være lettere at fyre. Men der er nogle økonomer, der mener, at der skal mere fleksibilitet i den italienske økonomi. Mm. Og pegede nogle gange lidt på den danske flexicurity-model, at det skal være lettere at kunne fyre, men det skal også være lettere at komme ind på arbejdsmarkedet igen.
Mm. Okay. Og den her debat, som vi har lige nu, handler jo om Danmark skal være med til at hjælpe Italien med genopretningsfonden. Som Italien vil modtage mange penge fra, en EU-genopretningsfond, som Danmark også er med til at finansiere. Og Bare lige et par facts mere her. I det sydlige Italien, der er levestandarden lavere end i et land som Uruguay. EU-kommissionen anslår, at en tredjedel af Italiens virksomheder risikerer at lukke som følge af coronakrisen. Det er også ting, du selv var inde på, Bjørn. For skidt det står til nogle steder. Og 3,7 millioner mennesker i Italien menes at være afhængige af madcentraler.
Men krisen er alvorlig. Det er det, jeg påpeger. Det er en alvorlig krise, og der er virksomheder, der er lukket. Familievirksomheder, mellemstore virksomheder, de store virksomheder er ikke lukket. Men nogle af dem er troet på eksistensen. Og det er en alvorlig krise. Den har ramt den italienske økonomi rigtig hårdt, og det kommer til at vare ved i flere år.
Hvor meget var italienske økonomi i krise, inden corona ramt?
Ja, den har været i nullerne. Fik den italienske økonomi det svært. Og gælden, den offentlige gæld, har været et problem igennem flere år, men den har på en eller anden måde også været stabil. Så jo, Italien har stået over for økonomisk krise, men ikke af en art, som har nærmet det, der skete i Grækenland osv. Det var man jo bange for på et tidspunkt, at det kunne sprede sig, den græske krise kunne sprede sig til Italien og derefter Spanien. Men den italienske økonomi er meget mere solid, end det, vi har set i Grækenland. Men det er jo meget komplekst. Og igen, det du også peger på med Uruguay. Jeg sidder så i det, der er under levestandarden i Uruguay, som øvrigt er et dejligt land. Ja. Kigger ud på den del af Italien, her i Syditalien. Der er kæmpe stor forskel på Norditalien og Syditalien. Og det er så lidt ironisk, at det er netop i den mest driftige del af landet, i Lombardiet, at krisen er ramt hårdest. Ja. Så det er jo ikke... Ja, men det er jo et tilfælde. Nej, tilfældet er det ikke. Det er jo selvfølgelig der, hvor der kommer flest mennesker, og fordi kontakter til Kina og så videre har været intensivt på grund af handel og så videre.
Det er også bare for at sige, at italiensk økonomi har været dårlig i lang tid. Også før coronakrisen. Jeg har ikke tallene her, men jeg har været journalist i 9 år på P1 Morgen og så på Radio 24/7. Jeg synes tit, jeg har lavet historier om, at hvad kan man sige, italienerne lånte lidt flere penge, end godt var. Altså den italienske stat. De havde simpelthen nogle ordentlige lån, og de forvaltede ikke økonomien så godt.
Statslån har været et problem, og det gør nu, at gælden, den offentlige gæld, er stor og et stort problem. Og det betyder selvfølgelig, at Italien betaler af og skal bruge en stor del af budgettet på at betale af. Det er det samme, der sker i en familie, der optager en stor gæld, og lige pludselig så sidder man, og så sidder man og skal betale det hele af i renter, og man bruger hele sin indtægt på at betale af til et eller andet, man lånte for mange år siden. Og det problem har Italien. Ja.
Okay.
Og så spørger Liselotte, hvis jeg må svare direkte til hende, Egen Jørgensen. Måske de skal til at kigge på dem, der ikke betaler deres skat. Det er selvfølgelig også rigtigt, og dertil vil jeg bare sige, at det er et problem, som de sidste 3 italienske regeringer har kigget godt og grundigt på og kommet med måder, hvor man kan sikre sig, at skattebetalingen bliver udført på både dagligdagsniveauet, altså registrere butikker med det, de sælger, men også i forhold til større økonomiske transaktioner og så videre. Så ja. Der er skatteunddraget til et problem i Italien, som er i rigtig mange steder i verden.
Nej, det er større. Prøv lige at stoppe et øjeblik. Fordi det er også, altså, det er som om, at du ikke vil gøre, altså vil tale om de problemer, der er i Italien nogle gange, så siger du, det er sådan, at det også i andre steder i verden. Kan vi ikke lige blive enige om her? Det ved jeg ikke, om vi kan, men det er da min fordom i hvert fald her, at den sorte økonomi i Italien, den er større end i Danmark, for eksempel. Og så foreslår, er vi enige om det?
Den er relativt større, ja.
Og så er det Liselotte her, hun foreslår, jamen kunne de ikke sørge for, at deres egen borgere, altså de betalte noget skat, og måske mener Liselotte så, før de danske skatteborgere begynder at betale penge til den danske stat, ikke? Til den italienske stat, som det er nu. Så det er jo bare et forslag her fra Liselotte, altså kunne man ikke lige sørge for, at de italienske skatteborgere pungede ud før de danske?
Jo, men der er jo 2 ting at sige. Helt konkret til det her, så jo selvfølgelig. Og der har vi set politiske tiltag, der skal sikre, at skattebetaling finder sted. Og det har også været på dagsordenen for den nuværende regering, og en af grundene til, at femstjernebevægelsen faktisk blev valgt ind i parlamentet, det var også en protest mod, at folk kunne unddrage systemet osv. Så den form for social og økonomisk retfærdighed. Men det andet og det større spørgsmål, som vi jo så vender tilbage til, som man så må gøre op med sig selv, det er jo, som vi sagde fra udgangspunktet, jamen, skal EU gøre noget i sådan en situation, eller skal vi ikke? For hvis det betyder, at man ikke skal hjælpe lande, der har lavet en uheldig skattereform for 20 år siden, og som nu prøver at rette op på det, så kan EU jo ikke gøre noget. Altså, så kan vi jo ikke... Altså, så er det umuligt at handle i den her situation. Det betyder ikke, at man ikke kan lave bindinger på de penge, der bliver givet. Det kan man jo. Men hvis man skal skyde alle mulige ting ind i forhold til, jamen Italien har det problem, og det problem, og det problem, og derfor skal vi ikke hjælpe dem. Men det er klart, så er konklusionen givet på forhånd. Mm. Så skal vi ikke have EU-hjælpepakker. Så skal vi måske slet ikke have EU-budget. Ja. Så skal vi måske og formentlig slet ikke have noget, der hedder EU.
Det er helt spændende, fordi det er for mig til bare at blive bestyrket i den her tanke om, at måske handler den her genopretningsfond i lige så høj grad som at hjælpe italienerne, også om at styrke EU.
Det er da klart, det skal ses også i det perspektiv. Ja.
Så det her er en helt anden øvelse, det er også en anden øvelse, end at hjælpe Sydeuropa økonomisk. Det er simpelthen også noget, der handler om at styrke EU som institution. Og det er også derfor, det er så vanvittigt interessant det her, synes jeg i hvert fald. Men Bjørn, jeg synes bare, vi har ævlet og kævlet nu her i 41 minutter. Så måske du skal ud og have lidt spaghetti, og jeg...
Jeg skulle ud og spise... For nu give et eksempel. Jeg skulle have været ude og spise en pizza med min datter her i aften, og det har ikke sådan ikke kunne lade sig gøre. Man skal bestille bord. De tager de der restriktioner omkring siddepladser og afstand utrolig alvorligt her i Italien, på en måde, som vi slet ikke forestiller os i Danmark. Så vi skulle have været ude at spise, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der er meget få bord, så jeg laver engang spaghetti herhjemme på terrassen og kigger ud over.
Det gør du. Okay. Du kan bare lige poste opskriften ind i kommentarfeltet. Bjørn, tak fordi du ville være med.
Tak skal du have, Jesker. Og tak til alle, der lyttede med.
Ja, det siger jeg også. Tusind tak til alle jer. Og så vil jeg bare lige sige til jer, der stadigvæk hænger med her efter 40 minutter, at I selvfølgelig... Jeg er glad for alle jer, der har liket og kommenteret og delet og delt, og det er jeg rigtig glad for. Også bare jer, der ser med. Alt er godt. Det jeg vil sige, det var, at i næste uge, så slutter sommerferien også for den uafhængige, og så kommer der nye værter, som I slet ikke har set før. Her i hvert fald. Jeg vil tro, at I måske kender dem fra offentligheden. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, hvordan det kommer til at gå, og der sker det, at i september kommer der endnu flere nye værter. Og konceptet er meget simpelt her, og det er jo sådan et koncept, vi har udviklet efterhånden, som vi har sendt her på den uafhængige. Det skal være samfundskritisk. Det skal være vigtigt og relevant, og så skal det bare være noget, som den her vært brænder for. Og så skal vi alle sammen tale sammen i kommentarsporet, og så prøver vi også på at gøre det super, super aktuelt. Vi har jo altså en fordel, som ingen andre medier har. Vi er nogle gange okay til at udnytte den, og nogle gange er vi ikke. Men det er hurtigheden. Her for et par uger siden, der fik vi den her genopretningsfond, og jeg tror en halv time senere eller et eller andet, der har vi Morten Messerschmidt på til et stort interview om det. Der kan vi slå alle andre medier på tempo. Og det er ikke for at prale, det er bare for at sige, det er simpelthen noget, jeg er ufattelig glad for. De kan selvfølgelig skrive et interview og på tekst med Morten Messerschmidt, men der er ikke andre, der kan lave et live, digitalt interview med ham så hurtigt. Og det er, fordi vi ikke har noget format. Vi kan bare gå live, vi kan bare gå på, når vi vil. Okay, så det er det. Tusind tak til alle jer. Vi har simpelthen skabt det her sammen, lige siden coronakrisen ramte, og vi begyndte at sende sådan en helt almindelig morgen, en gang i februar, tror jeg det var. Tak for det. Og vi ses en anden gang. Nima Samani er vært i morgen, og jeg ved ikke lige præcis, hvad tid han går på, men hvis man går ind og liker den uafhængige Facebook-side, så kommer der sådan nogle notifikationer op om, hvornår det næste interview er. Okay. Det.